Prie mikrofono daktarė Bronė Gudaitytė.
Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Kartais verta susimastyti apie Marijos radio prasmę šiuolaikiniam pasaulyje. Ir manau, kad kaip Kiara Liubich sakė, kad labai svarbu kiekvienam būti Dievo žodžiu. Ir jie apie save sakė, kad jeigu kažkas manęs paklaustų, kas esi, labai norėčiau atsakyti su Dievo žodis. Taigi ir Marijos radijas yra labai panašiai, kaip Kiara Liubich nusakė, kad kiekvienas žmogus turėtų jaustis Dievo žodžiu, ištartų Dievo žodžiu, turinčių laiko šitoje žemėje. Taigi, manau, ir Marijos radijas, kaip ir pati Marija, buvo ta, per kurią galėjo Dievas ištart savo žodį, per ją galėjo Dievas ateiti šį pasaulį, taigi ir Marijos radijas yra būtent ta vieta, ta erdvė, ta būsena, ta galimybė, per kurią tas Dievo žodis tariamas ir pats Dievas ateina į šį pasaulį, kaip ištartas žodis per kiekvieną savanorį, per kiekvieną laidą, per kiekvieno, sakykime, atsidavimą savo tarnystėje Marijos radijuje. Ir jeigu jaučiat, kad galit kažko prisidėti, tai jūs taip pat esat tas savanoris, kuris kviečiamas kažkokiu būdu prisidėti. Visai nesvarbu, galbūt ateisit kalbėt rožinį, galbūt esat tas, kuris klauso laidas, taip pat prisideda tas, kuris meldžiaties kartu su Marijos radiju, kuris būnat kartu. Ir kartais tas tylus buvimas yra daugiausia, nes mes žinom, kad labai svarbu būti su kažkuo kartu. Tai tas buvimas ir yra palaikymas. Mes būdami kartu leidžiam būti tam, su kuo mes esame kartu. Tai savanorystės formų yra labai daug. Bet pats Marijos radijas daugam, galbūt klausantiems jo, dažnai tampa raktu į evangeliją. Nes tas tikrasis Dievo žodis yra Evangelijoje ir Evangelija yra ta geroji žinia, ta naujoji žinia. Taigi Marijos radijas kažką įneša naują į mūsų gyvenimą. Ir kaip ir pati Kiara Liubich, norėjau paaiškinti, kasgi yra tas evangelinis žodis. Ir ji sako, iš tikrųjų, Naujasis testamentas, ar ne, visas sutelktas į meilę, mylėk savo artimą kaip save patį, mylėkite savo priešus, mylėkite vienas kitą, turėkite apšiai meilės vieni kitiems. Ir jis sako, čia ir glūdi ta revoliucinė evangelijos gale, tas neregėtas gyvybingumas. Ir manau, kad Evangelija nėra vien tik šventajam rašte užrašyti žodžiai, bet Evangelija yra ir kiekvienas ištartas žodis paties Dievo, kaip Kiaras sako, kad vat norėčiau būt, kad galėčiau tai pasakyti, kad aš esu tas ištartas Dievo žodis. Ir visų pirma, Jėzus Kristus yra tas ištartas Dievo žodis, kuris gyveno tarp mūsų, kuris parodė pavyzdį. Ir Kristaus sekimas yra vienas iš svarbiausių kiekvieno krikščionio gyvenimo aspektų, kad jis pats taptų tuo įkūnytų Dievo žodžiu, kitaip tariant, kad per mus Dievas galėtų daryti savo darbus pasaulyje. O Marijos radijas yra vienintelis tarp įvairių, sakykime, radijo laidų, bangų, kuris skelbia tą žodį, aiškina, kuris tiesiog turėčiau turbūt pasakyti, tai ką aš čia darau Marijos radijui, tai gilinuos, aiškinuos, save mokau, bet mokau garsiai, dalinuosi su visais ir, žinoma, bendraminčiai priima, galbūt kitaip manantys ginčiasi, bet abiem atvejais yra gerai. Nes va, tas išjudinimas, priminimas tam tikrų dalykų, kad ir ta neigiama prasme, vis tiek žmogus tada labiau pasižiūri į tas savas vertybės, galbūt labiau išryškina savo gyvenimo filosofijos aspektus, savo gyvenimo būdą. Ir manau, kad Marijos radijas tikrai labai nuskaidrina kiekvieno žmogaus egzistenciją ir vat neša tą priminimą, kad mes visi turėtume gyventi ta didžiausia ir normaliausia gale, tai meilė. Ir kartais ta žodis, kad ir labai pasauliškai yra toksai nuvertintas, bet mes matom, kad jeigu norim prabilti žmonių širdis, yra vienas kelias – meilė. Taigi kiekvienas savanoris čia ateina pirmiausia su meilė. Savo širdį, į savo valio, į savo protę, jis ateina tiesiog pasiruošęs tarnau, dalintis tai, kas ir yra iš esmės meilė. Nei vienas nelieka, jeigu jis ateina su kitais motyvais, ar ne, tapti radio žvaigždė, arba tiesiog pademonstruoti savo žinias ir taip toliau, tiesiog toks savanoris neišlieka, nes pati Marijos radijo dirva negali auginti tokių grūdų, kurie beprasmiai iš esmės. Tai va ta meilės mokykla, evangelinė mokykla yra meilės mokykla ir Marijos kelias irgi buvo meilės kelias, tai aš manau, kad Marijos radijo tarnystė ir yra primin žmonėms pagrindinius dalykus, kurių dabar labiausiai ir reikia, ne kokius nors įmantrius, bet paprastus pagrindinius dalykus. Ir vat vienas iš jų pats paprasčiausias – mokytis gyventi meilę. Ir tai yra didelis menas, kad tai nėra kažkas, ką tu išmoksti arba įsigyji kaip kažkokį daiktą, arba tą, sakykime, mokslą sutapatinį su kokiu nors diplomu, kurį galėtum pakabinti ant sienos. Ne, meilės mokykla yra viso gyvenimo mokykla. Ir meilės mokykla yra dažniausiai tos pamokos, kurios neglosto mūsų pagal puikybės plauką, bet priešingai. Ta ugdoma, puoselėjama meilė yra patikrinama konkrečių situacijų, kuriuose prireikia ir drąsos, ir ištvermės, ir nusižeminimo, ir tylos, įvairiausių tų gerų dalykų, kurių mokėjo Marija. Taigi Marijos radijas visus tarsi įveda į tą Marijos mokyklą, ir Marija buvo ta, kuri kontempliavo svarbiausius dalykus. Todėl ir mes tai, ką išgirstam, tiesiog tegul ta siekla dyksta ir auga pati mumyse. Ir taip dažniausiai būna. Kai Dievas paliečia širdį, tai ta siekla būna kartais labai maža. Gal vienas žodis, gal viena kažkokia laida, galbūt malda, kryžiaus kelias, ar rožinio malda, ar šventos mišios, kuriuose turim progą sudalyvauti. Kartais tai paliečia širdį, kad ten sudyksta gražiausi žiedai įsiskleidžia. Tai manau, kad mes visi, ir kurie tarnaujam Marijos radijoje tiesioginiu būdu, ir tie, kurie įsijungia savo radijo imtuvus, klausomės laidų, meldžiamės kartu, mes visi esam bendra šeima. Jeigu pastebėjom, kad vat, kiekvienais metais marijotonas vyksta ir papildomai Marijos radijas prašo prisidėti aukomis tiek, kiek mes galim. Ir čia mums kiekvienam yra tas pats priminimas. Manau, kad tai yra tos dienos, kada mes tą galim padaryti. Labai gera prisidėti ir tą išmaldą, kurią mes tiesiog kiekvienas galim. Kad galim, tai tikrai bent mažą kruopelę, ar ne tiek, kiek 10 eurų, galbūt 20 eurų. Na, tiesiog klausant marijotono, skelbiami ir numeriai, ir paaiškinamos galimybės, kaip galima tą piniginę auką prisidėti, kas irgi yra labai svarbu. Nes yra toks laikotarpis, kada mes labiau susikoncentruojam į dvasinį ūkdymasi. Ir mes žinom, kad tas dvasinis augimas labai priklauso nuo to, kaip mes ravim savo sielą, ar ne, kaip mes išmetam nereikalingus dalykus iš savęs, bet tam reikia ir pagalbos. O tie nereikalingi dalykai tai yra būtent mūsų tie savanoriški sutikimai su piktojo gundimais, kad ir nedažnai mes sutinkam, sakykim, klausom tų gundimų, bet vis dėlto jie irgi pasėja savo piktžolės. Taigi tam reikia, kaip ir Evangelijoje sakoma, kad tam reikia maldos, pasninko ir išmaldos. Ir va čia ir yra nuo piktosios dvasios puolimų, o šiais laikais jinai tikrai labai drąsiai puola kiekvieną iš mūsų. Taigi Marijos radijas, manau, prisideda ir tuo, sustiprina tą mūsų ryštą. Ir manau, kad klausytis Marijos radijo dažnai žmonės dar ir dabar netyčia atranda Marijos radiją ir pamilsta. Todėl, kad tai yra vienintelis toks taškas, sakykim, kuris maitina tavo vidinį dvasinį gyvenimą, kur tu gali rasti ir patarimų, ir tokių liūdėjimų, kaip žmonės sustiprina save tame dvasinėme kelyje. Galim išgirsti liūdėjimų, kaip Dievas veikia žmonių gyvenime ir tada mes aiškiau pamatom, kaip Dievas veikia mūsų gyvenime. Ir visa tai yra labai svarbu, nes kaip ir Hilesium Eti savo dienoraštį rašė, kad mes žmonės paprastai labai bijom galvoti apie mirtį, nors visada gyvena mirties link. Ir jinai yra gyvenimo dalis, kad neišvengiamai ateis tas paskutinis atodusis, ta paskutinė minutė. Ir kai mes dažnai vis atidėliojam geriausius dalykus į ateitį ir galvojam, kad gal kažkada turėsiu daugiau laiko, gal tada ten daugiau susikaupsiu, pagalvosiu apie kažką ir skirsiu maldai daugiau laiko, bet gali nebūt kito laiko. Laikas yra dabar, mes gyvenam dabar ir tai, ką padarom šią minutę, tai yra tikra, o dėl rydienos mes nežinom. Tai Hilesium, žinodama, kad būdama žydaitė, jinai tikrai sulauks konclagerio likimo ir mirties, kaip jis sako, kilpa jau užmauta, tik neaišku, kada ją užtrauks. Ji vieną naktį labai pergyveno dėl to, buvo pilna nerimo, nes daug jos pažįstamų jau buvo suimti ir išvežti į konclagerį ir tada jinai sako, Dieve, aš tau pažadu vieną menką dalyką. Jinai sako menką, bet iš tiesų tai nėra menkas dalykas. Ir jį vardina sakydama, kad paliksiu visus rūpesčius ir reikalus ir dalykus ir baimės galbūt susijusia su tais dalykais. Vat dėl ko aš nerimauju, ko aš bijau, tai yra ateitis. Bet aš ir paliksiu tai ateičiai. O dabar aš darysiu tai, ką aš galiu dabar. Kiekvienai dienai gana tos dienos rūpesčių. Ir kiekvienai valandai gana tos valandos rūpesčių. Taigi ji pažadėjo kaip ir tokį mažą dalyką, bet iš tiesų taip gyvent nėra taip lengva. Tai primena labai svarbius dalykus, nes negalvot, nebijot dėl ateities, nesvajot, galvojant apie ateitį, o gyvenant realiai čia ir dabar, tikrai nedaugelis žmonių praktikuoja tokį gyvenimo būdą. Paprastai mes esame nebūtyje, nors labai bijo mirties, bet visada esam nebūtyje, todėl kad visada galvojam apie praeitį arba apie ateitį, bet tikras buvimas vyksta čia ir dabar. Ir tai, ką mes padarom čia ir dabar, yra tikra. Todėl netidėliokim tų geriausių dalykų, ar ne, jeigu aš galiu kažką padaryti čia ir dabar, tai ir padarykim čia ir dabar, nes greičiausiai apskritai to dalyko nepadarysim, o psichologiškai tarsi būsim paguodę save, nes apie tai galvojom, svajojom, planavom, nebuvom kabutėse abejingi, bet nei piršto nepajudinom. Taigi, mano suminėta Hilesium Eti, ji sakė, kad tam, kad nebijotų mirties, reikia pratintis mirt dabar. Ir vėlgi, jinai tą praktiką konkrečiai ir atliko atsikėlus ryte, savo pasakė, va šiandien aš neišgersiu tos skanios kakavos, kurią įpratus gert kiekvieną dieną, nesuvalgysiu tos skanios paskrudintos duonos su medum, aš tiesiog numirsiu šitam pasirinkimui, tam, kad aš pamažu prisijaukinčiau mirtį, kad aš jos nebijočiau. Taigi, ir matom, kad kiekvienas pasninkas yra ta mažytė mirtis, ar ne, kaip aš vat, kažko neduodu, ar tiek, kiek aš noriu prisivalgyti, ar to, ko aš norėčiau prisivalgyti, ar taip, kaip aš ten įpratus, ar įpratęs prisivalgyti, ar pasninkas ir nėra vien maistas. Taigi galbūt aš esu tas, kuris savo viską duodu, o nemėgstu dalintis. Tai vat viena iš pratybų, pavyzdžiui, prisidėti prie Marijos radijo išlaikymo. Tai galbūt atrodys tik menkniekis, bet aš galiu klausyti, girdėti ar ne tą skelbiamą žinią, bet tiesiog pro savo ausis praleisti, nors ir pritardamas tai žiniai. Bet labai svarbu išgirdus tikrai ir prisidėti. Ne tik tai racionaliai savo protu pritart, bet tai pavers praktiką darbu, kad aš galiu tai padaryti. Nes visada atrodo, kad vadaryt turi kažkas kiti, ar ne? Vat gera idėja, vat turėtų kažkas prisidėti, vat turėtų kažkas paukot, vat turėtų kažkas išgirsta žinę. Bet ta žinia dabar skamba mano ausims ir pirmiausiai aš turiu išgirst. Taigi, vat čia ir yra ta meilės mokykla, kada aš turiu darbais tą meilę parodyti. Ne tik, kad aš pritariu tai evangeliniai tiesai ir ne, kad tai yra tikra tiesa, kad reikia žmogui atsivers, kad reikia keistis, kad reikia tobulėti, kad reikia tą sąmonę transformuoti į tą gerąją pusę. Bet jeigu aš nieko nedarau, tai yra tik tai iliuzija, tai yra tik tai svajonės, kurios niekaip nepavirsta gyvenimu. Ir vat kalbant apie tą tikrą gyvenimą, tai būtent tėti ir sako, kad mes ne baimėmis turėtume artintis prie mirties, bet mes turėtume išnaudoti tą laiką gyvendami, ar ne, nes kol gyvena, mirties nėra. Ir va tas gyvenimas ir turi tapti sąmoningu, nes kodėl jinai va gali atsisakyti tos skanios kakavos, todėl kad jau jinai suvokia sąmoningai dalykus, kuriuos jinai gali rinktis. Kai mes gyvenam nesąmoningai, tai tada mes nesirenka, mes esam pasirenkami ir dažniausiai mus pasirenka, kaip kažkada Friedrichas Nyčė, Schopenhaueris įvardino, vat kažkokią aklą nevaldomą galę, kurios tu negali įvardinti. Jie buvo tie gyvenimo mokytojai, kurie sakė, kad nu, reikia žiūrėti patį gyvenimą. Ir kaip Nyčė sakė, kad tie filosofai, kurie ieško, vat kas yra tas visako pradas, ant ko viskas laikosi, sako, argi jūs nematot, kad vat pasaulis laikosi ant to stichiško tapsmo. Ir jisai būdingas tiek žmogui, tiek ir tikroviai, kurioje mes esame. Tai yra kažkokios stichiškos galios valia, kuri yra kažkokia nevaldoma energija, nesutramdoma valia, save pareiškianti kaip viešpataujančią valią, tai yra kažkokia galios valia, valia viešpatauti, tai nėra kažkokia šalta, bejausmė, metafizikų abstrakcija, bet tai yra vat, tikrai realiai save preiškinti stichišką galę. Ir nu, negalėtume jam prieštaraut, matydami, kaip ta stichiška nevaldoma valia viešpatau dabar visame pasaulyje realiai save parodo, kas jinai tokia yra. Tai mes irgi turėtume atsigręžti į tą savo gyvą gyvenimą ir pažiūrėti, ar nesame mes dalis tos aklos stichijos, kurią kitas filosofas Heideggeris įvardino kaip dasman gyvenimo būdą. Ir tas dasman yra toks bevardis ir tuo pačiu bevertis, kaip mes matom, kad va ta kažkokia stichija ir bando žmogų pavers tokiu bevardžiu, beverčiu, tokiu panašiu į tą tikrovę, kurią pats žmogus susikūrė, kažkokiu skaitmeniu. Ir tą skaitmenį sunku iš minios ir išskirti, tiesiog kažkokia pilka masė, kuriai vadovauja kažkokia stichiška galia, kurią veikiančia matai, bet tos galios negali sustabdyti. Ir pats greičiau esi valdomas, negu kad galėtum kažką pakeist. Bet vat, čia ir yra toks įdomus principas, kad kaip pirmieji kankiniai sakė, kad neužmirškit, kad visada jūs turit valią. Vat prieš tą valią aklą stichišką gali suveikti mūsų sąmoninga valia. Ir gyvenimas tam ir duotas, kad mes išmoktume sąmoningai gyventi. Ir nebereikalo tie egzistencialistai ir 20-ojo amžiaus filosofai, jie kalbėjo kaip ir Huserlis apie gyvenimo pasaulį. Ir kaip svarbu, ištyrinėdamas sąmonę ir galų gale iškelia šitą gyvenimo pasaulio tokią įžvalgą, kad mes kiekvienas turim savo gyvenimo pasaulį ir kaip jis atrodo tas mūsų gyvenimo pasaulis. Dažniausiai mes nenorim net pažvelgti į tai, koks jis yra mūsų viduje. Bet jis tikrai yra, mes jį tikrai gyvenam. Ir ar jis yra tas aklai stichiškas, ar mes ten sodinam tuos sąmoningumo daigelius, čia jau yra mūsų sprendimo galios valia, ar ne, mes turim tą galimybę rinktis, kol esam čia kaip laisvos būtybės ir tos laisvės iš mūsų tikrai niekas negali atimti, taip kaip tremtiniai sakė, kad nu nesvarbu, gali mus kankinti, gali mus užgroti, uždaryti, bet laisvės niekas netims, mes esam laisvi. Ir būdami laisvi mes turim rinktis ir tas pasirinkimas ir yra, vat nuo ko aš noriu nusigręžti ir ką aš noriu pasirinkti. Tai matom, kad Marijos radijas ir kalba apie tokius autentiškus pasirinkimus, ar ne, kaip mes turėtume gyventi vat, šito laikmečio tos stichiškos valios apsupti, kaip laisvos būtybės, kurios gali rinktis, ką aš turėčiau rinktis, kas yra atsvara mano gyvenime. Ir kad tai yra vat, tas tikras mano kasdienybės pasaulis, kuris vis dėlto nėra atsietas nuo transcendentalių amžinų dalykų. Pats Heideggeris sakė, kad mes egzistuojam arba autentiškai, arba neautentiškai. Ir va ta neautentiška egzistencija ir yra tas dasman gyvenimo būdas, kada žmogus susvetimėja pats savo. Jis nenori pažvelgti į savo gyvenimo pasaulį. Jisai gyvena kaip visi. Jis orientuoja save į išorę, tarsi gyvena išėjęs iš savęs, praradę save, susvetimėjęs savo. Ir toks žmogus, kaip Heideggeris sako, jisai panirsta iš nekalus, malsulį į netikrus rūpeščius ir va ta kasdienybė verda tokioje stichijoje. O ta stichija ir rūpi kažkokiai galiai, kuris stengiasi ne gyvenimą mums suteikti, bet atimti iš mūsų gyvenimą, mus padaryti bevardžius, iš mūsų padaryti tik tai va, tą skaitmenį, kad mes prisidėtume prie pilkos masės galios, kad mes taptume tos pilkos masės gale. Ir jeigu mes nesam sąmoningi, mes būtent taip ir riedam nuo to kalno arba va taip link mirties ir kaip ta pilka masė vis didėjančių greičių šliaužiam, bet kai sakom šliaužiam, tai sunku pritaikyti tą didėjantį greitį, bet tikrai tas greitis didėja ir mes niekada nežinom, kada bus tas paskutinis atodūsis. Neverta prasmegti tokioje stichijoje ir verta prisiminti metafizinę prasmę, kodėl aš čia gyvenu ir kaip atrodo tas mano gyvenimas. Ar ta mano egzistencija bent kiek yra autentiška, ar aš esu jau, būdamas dasman, visiškai paniręs į baimę, įvairias baimės, į nuolatinį nerimą, virpulį, siaubą, skausmą, kančią, neviltį ir taip toliau. Tai būtent ta eti, kuri siūlė sąmoningumą, jinai sakė ir kančioje reikia neprarast vilties. Tegul ta kančia neužvaldo tavęs, kančios nesureikšmink, tu ją priimk, bet išsaugo kančioje viltį. Kitaip tariant, im kryžių ir prisiderink prie to kryžiaus, ar ne save derink prie tos kančios, nesureikšmindamas to kryžiaus, nei tos kančios, priimk kaip gyvenimo dalį, neišsigask tų dalykų, kuriais gąsdina mus būtent ta stichiška valia viešpatauti. Mes matom, kiek tų baimių ir gąsdinimo formų ir rūšių mus pasiekė, bet niekas negali atimti iš mūsų laisvės gyventi viltyje, gyventi pasitikint Dievu. Tai Marijos radijas ir yra tas, kuris kalba apie tą viltį, ar ne, išsaugokim pasitikėjimą Dievu, taip kaip ir Eti sakė, kol tu dievėsi mane apkabinęs, man niekas nebaisu. Kai aš esu tavo glėbyje, niekas man negali pakenkti, niekas negali manęs išgąsdinti. Ir va čia ir yra ta žmogiška laisvė, ką aš renkuosi. Ar aš renkuosi va tą egoizmą, kuriuo ir pagrįsta ta stichija, kuri mums ir siūlo tas egoistinės formas. Pasiaukok vardan turtų, vardan pinigų, vardan šlovės, vardan valdžios, vardan to, kad tu taptum reikšmingu. Koks skirtumas? Ar aš būsiu reikšmingas ar nereikšmingas? Po mirties kitaip visas tas teismas vyks. Kaip ir Hilesium Eti sako, esmė yra netap kerštingui ir kaltint patį Dievą. Dievas nėra kaltas dėl to, ką mes patys padarom šitam pasauliai. Ir antra vertus, kaip jinai sako, vat jeigu atsirastų nors vienas kilnus geras vokietis, nebūtų galima pasmerkti visos tautos. Kitaip tariant, tu negali iš principo nieko smerkti, nes kaip jinai sako, kaip aš galiu smerkti, kai aš pati būsiu teisiama. Kitaip tariant, stichijoje esantys žmonės, jie būtinai kažką kaltins, smerks patį Dievą, kitus, net ir savęs galima nekęsti, ar ne, ir pasirinkti netgi savižudybę iš tos neapykantos savo, kad tu nepasirodėjai atitinkamai, nepasiekiai tikslų tų egoistinių, kurių siekiai, nepakeitėjai pasaulio, kad jis suktųsi apie tave, tai tu vat ir nevertas gyventi, nes viską padarei, kad visi tavęs nemyli ir tu nemoki mylėti. Gyvenant Evangeliją mes ir mokomės dalykų, kurie neglosto mūsų puikybės, ar ne, bet mes mokomės meilės. Pačio natūraliausio būdo, kaip sugyventi vieni su kitais. Ir tai yra vienintelis būdas, kuriuo mes galim įveikti tą aklą stichiją. Ir netapti pilkos masės dalimi, nes meilė visus mus padaro labai autentiškus. Taip kaip Dievas sukūrė, nei vieno nėra tokio paties, nei vieno nėra apdovanoto lygiai tomis pačiomis dovanomis, bet visi yra labai apdovanoti. Taigi, kai tu neprarandi, kai Eti sako, Dieve, jeigu tu mane apkabinęs laikysi, tai niekas negali manęs išgąsdinti. Heideggeris sako, jeigu tu pradedi rūpintis savaja būtimi, ar ne, tai tada dingsta tavo laikini rūpeščiai. Kitaip tariant, tu jau iš tos neautentiškos egzistencijos perini į tą teisingą buvimo būdą, į autentišką egzistenciją. Ir tada tavo būtis nėra izoliuota, tu esi susijęs su pasauliu, tu matai tą viso pasaulio kančią ir tu esi tos kančios dalis, bet tu nesi tos stichijos dalis, kuri sukelia tą kančią. Taigi vienas gyvenimo būdas yra sukelt kančią, o kitas gyvenimo būdas mokytis iš Jėzaus, kaip gydyt sužeistą širdis. Ir pirmiausia, ta sužeista širdis dažnai yra mūsų širdis. Tai kaip ir Heideggeris sako, vat, kai tu atrandi save patį tą aš esu, ar ne, tas design čia būtis, aš esu, tai yra tas Dievo vardas aš esu, bet aš ne su Dievu konkuruoju, o aš esu ištartas Dievo vardas, aš esu, kad Dievas turėtų mano rankas ir mano kojas, taip kaip motina Teresė buvo pašaukta, ar ne, eiti į gatves ir lenktis prie tų vargšų, jinaigi turėjo puikų gyvenimą, buvo mokyklos direktorė, puiki vienuolė, švarūs namai, geras darbas, ko daugiau norėt. Bet išgirdo iš Dievo einančią žinią, kad Terese, jeigu aš lenksiuos prie to vargšo, jis manęs nepažins, bet jeigu tu prie jo pasilenksi, tai aš galėsiu per tave išgelbėti jį, ar tu padėsi man. Tai va šitoj vietoj tas ištartas Dievo žodis, kaip Kiara Liubich sako, esame mes kiekvienas. Ir labai įdomu, kad ir Eti savo dienoraštį rašo, mano Dieve, aš padėsiu tau. Aš padėsiu tau manyje neišblėsti, bet nieko iš anksto negaliu garantuoti. Tik viena man visai iškiau, tai ne tu mums šitoje padėtyje gali padėti, o mes tau. Ir tai darydami galėtume padėti ir patys sau. Tai vienintelis dalykas, kurį galime išsaugoti šioje epochoje. Ir vienintelis iš ties svarbus dalykas. Truputį tavęs mumyse, mano Dieve. Galbūt mes galime prisidėti ir išryškindami tave aplinkinių širdyse, taip mano Dieve, nepanašu, kad galėtum pakeisti šitą neišvengiamą gyvenimo situaciją. Kodėl jinai taip sako, Dieve, tu negali pakeisti? Todėl, kad patys žmonės, gyvendami tą aklą, stichišką, dasman gyvenimo būdą, jie patys sukūrė šitą situaciją, jie patys kaip dabar kariauja kelia karus. Taigi, va tada, kai buvo žudomi žydai, kaip tik ir sako Hilesiui, būdama žydaitė, nu, Dieve, jau užsivedęs į visą šitą stichiją, mes patys, žmonės, visą tai padarė. Ir galiausiai nieko neįmanoma pakeis, bet jis sako, neprašau iš tavęs dėl to jokio pasiteisinimo, priešingai, tai tu vieną dieną iš mūsų paprašysi ataskaitos. Kodėl iš Dievo nereikia pasiteisinimo? Dėl tos pačios priežasties, ne Dievas dėl to yra kaltas, mes patys. Ir sako, va, tu iš mūsų paprašysi ataskaitos. Taigi kiekvieno iš mūsų Dievas paklaus apie tą autentišką ar apie tą neautentišką gyvenimo būdą, ką mes, būdami laisvi, rinkomės. Ir jinai sako, va, su kiekvienu širdies dūžiu man vis akivaizdžiau, kad tu negali mums padėti, nesgi mes patys tai renkamės, bet mūsų pareiga yra padėti tau ir iš paskutiniųjų ginti tavo buveinę mūsų viduje. Esama žmonių, sunku patikėti, kurie paskutinę akimirką stengiasi saugiai paslėpti siurblius, sidabrinės šakutes ar šaukštus, užuot saugoja tave, mano Dieve. Yra žmonių, kurie siekia apsaugoti savo kūną, tapusi tik begalinio nerimo ir neapykantos indu. Jie sako, ne, ne, aš nepapulsiu jų nagus. Jie pamiršta, kad nesame niekieno letenuose, kol esame tavo Dieve glėbyje. Šis pokalbis su tavimi, mano Dieve, padeda man susigražinti šiek tiek ramybės. Artimiausioje ateityje aš dar daug sykių su tavim kalbėsiuos, neleisiu manęs apleisti. Be abejo, tu manyje patirsi ir badmečių, kai mano pasitikėjimas nebebus lyg sotus maistas, vis dėlto patikėk, nenustosiu dėl tavęs stengtis, liksiu tau ištikima ir neišvysiu tavęs iš savo aptvaro. Taigi šitos jos maldos paskutiniai sakiniai tikrai tinka kalbėti apie Marijos radijo misiją. Kad Marijos radijas viską daro, kad mes turėtume tą sotų maistą savo sielai. Visko gali atsitikti. Mes galim ir neklausyto radijo, ir negyvento dvasinio gyvenimo. Bet vis dėlto Hilesium sako, nesvarbu, kiek bus tų badmečių, bet patikėk, aš nenustosiu dėl tavęs stengtis. Taigi ir Marijos radijo visi savanoriai nenustoja dėl to stengtis, kad ir jie primintų, kaip verta rinktis tą autentišką gyvenimo būdą, kuris veda link amžinų dalykų, kuris primena vat, tą Dievo reikalingumą mūsų gyvenime. Kaip Nyčė sakė, taip, nužudėmės Dievą, bet mes nežinom, ką mes padarėm, nužudydami Dievą. Kitaip tariant, mes žūsim patys be Dievų. Taigi labai mes bijom tos mirties, kuri yra tik tai kūno pabaiga, bet kartais mes nebijom dvasinės mirties, kuri yra tikroji mirtis. Ir kaip vienas šventasis sakė, kad amžinajam gyvenime mes gausim kaupą to, kuo mes gyvenom šitam gyvenime. Jeigu mes stengiamės dėkoti ir džiaugtis, tai mes būsim panardinti į didžiausią džiaugsmą. Bet tikrai, Dieve apsaugok, jeigu mes šitame gyvenime aklai pasineriam į tą aklą stichiją, tai dar baisiau galvoti apie tai, kad galima gauti to apščiai, ką mes nesąmoningai, bet pasirenkam. Tai yra panirimas į nebūtį. Ir tikrai ne vienas mes nenorėtume pasiliktoje nebūtyje. Tai turim laiko apie tai pasvarstyti ir kad neliktume vieniši savo nerime ir baimėse, tikrai palaikykim vat, tą gerą misiją, kurią atlieka Marijos radijas. Palaikykim taip, kaip mes suprantam, ką aš galiu padaryti, kad ir aš prisidėčiau prie to Dievo žodžio, kuris ateina į šitą pasaulį, kuris padrasina, kuris neša ramybę, viltį, kuris primena žmonėms svarbiausius dalykus. Taigi, kiekvienas pagalvokim, iš tikrųjų, kuo aš galiu prisidėti už tuos geriausius dalykus, kurie ateina iš Marijos radijo tiesiai į mūsų širdis, kad ir ne taip, kaip mes galbūt norėtume ir įsivaizduotume, kaip čia turėtų viskas būti tobula, bet Dievas nesirinko nei tobulų mokinių, bet rinkosi tuos, kurie atsiliepė į jo kvietimą. Taigi ir patys negalvokim, kad ai, aš tai čia galbūt nevertas, ar netitinku kažkokių kriterijų, ar neturiu daug pinigų, tai ir neprisidėsiu. Ne, tikrai pajudėkim iš to taško, kuriame esame ir tiek, kiek mes galim pajudėti, bet labai svarbu daryti tuos sąmoningus žingsnius ir išnaudoti visas progas, kai mes galim prisidėti vardan gėrio. Jeigu mes to nepadarysim, kai Hilesium sako, ne Dievą kaltinkim, bet mums patiems reikės pasiteisinti, kad galėjau padaryti, o nepadariau. Taigi dabar primenama ta gera proga prisidėk kaip gali. Ačiū Jums uždėmesį, ačiū už Jūsų geras, dosnes širdis, ačiū už kiekvieną, kurie esate kartu su Dievu.
Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.